jūs mājās. Ir laiks adventistu vispasaules radio raidījumam, kas Latvijas Kristīgā radio Viļņos klausāms katru sestdienu ar atkārtojumu pirmdienās. Jūs šajā rītā sveicinu es, Daina Kleimane. Tuvojas Mātes diena, un arī mēs daļu no šīs dienas raidījuma veltīsim šim tematam. Bet raidījuma iesākumā uzzināsim par notikumiem un aktualitātēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē. Ar ziņām dalīsies Edija Subatoviča. Bet pēc tam Jāni Jansoni sarunāsies ar Vandu Meliņu un Ivetu Spandegu. Lai svētīga klausīšanās!
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Turpmākajās minūtēs jūs uzmanībai ziņas par gaidāmajiem pasākumiem. Jau šovakar, 11. maijā 19:00, esat aicināti apmeklēt brīnišķīgu koncertu, kurā piedalīsies akadēmiskais orķestris B. Sharp, čela solo Guna Šnē, diriģents Artūrs Gailis. Norises vieta Rīga, baznīca iela 12. Ieeja par ziedojumiem. Ziņa ikvienam, kurš ilgojas savā dzīvē piedzīvot lielāku prieku un izaugsmi. Būsiet gaidīt uz diviem personīgās izaugsmes vakariem. Pirmais no tiem notiks jau 14. maijā, 18:00. Lekcijas temats – laimīgas dzīves virziens. Kā atrast dzīves mērķi un piedzīvot laimīgas emocijas. Otrs vakars būs 4. jūnijā, arī 18:00, kur apskatīsim, ko vēlas vīrietis un sieviete. Centīsimies saprast, kā atšķiras mūsu domāšana un emocijas. Programmā vakariņas, lekcija un diskusijas. Norises vieta – Rīga, baznīca iela 12. Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 27805277. Atkārtoju – 27805277. Ziņa tiem, kuri vēlas jaunu dziļumu savās attiecībās ar Dievu. No 16. līdz 18. maijam būsiet mīļi gaidīt uz garīgās atmodas semināru Dzīvais Kristus. Mūs uzrunās Frederiks Pols, evaņģēlists no Indijas. 16. un 17. maijā seminārs notiks 18:30, savukārt 18. maijā 11:15. Norises vieta Rīga, baznīca iela 12. Ziņa visiem, kuriem rūp sava veselība. Esat aicināti uz veselīga dzīvesveida skolas veidot pasākumu 18. maijā 17:00. Šoreiz lekcijas temats – labdabīga prostatas hiperplāzija mūsdienu skatījumā, lektors Andris Ābele. Programmā gan lekcija, gan veselīgu ēdienu degustācija. Norises vieta – Rīga, baznīca iela 12. Ziņa jauniešiem un tiem, kuri sirdī tādi jūtas. No 31. maija līdz 2. jūnijam Rīgā, baznīca ielā 12. norisināsies jauniešu konference Mans patvērums. Trīs dienu laikā jums būs iespēja dzirdēt 4 dažādas uzrunas, gūt jaunas zināšanas semināros, piedalīties evaņģelizācijā un piedzīvot īpašus brīžus debesu atmosfērā. Reģistrēšanās un vairāk informācijas mājaslapā adventisti.lv. Ziņa ģimenēm, kurās aug bērni. 9. jūnijā Ozolnieku novada Tērcēs norisināsies ģimenes sporta svētki. Tā ir brīnišķīga iespēja piedzīvot aktivitātes un sadraudzību dažādu vecumu bērniem vairāk stundu garumā svaigā gaisā, piedaloties dažādās stafetēs, saņemot balviņas, iedraudzējoties vienam ar otru. Pasākums norisināsies no 11. līdz 17:30. Programma notiks latviešu un krievu valodā. Dalības maksa līdz 2. jūnijam 5 eiro, maksājot uz vietas 6 eiro, bet bērniem līdz 6 gadu vecumam ieeja brīva. Lai reģistrētos un iegūtu vairāk informācijas, dodies uz interneta adresi ei.uz/sportlandija vai zvani pa tālruni 25902366. Atkārtoju 25902366. Ziņas plašākā izklāstā var lasīt arī mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā biju es, Edija Subatoviča. Lai Dieva prieks ir jūsu stiprais patvērums uz sadzirdēšanos! Paldies saku Edijai Subatovičai, kas mūs iepazīstināja ar jaunumiem adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē. Bet tagad došu vārdu Janai Jansonei, kura sarunāsies ar Vandu Meliņu un Ivetu Spandegu.
Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Mani Janai Jansonai ir patiesa prieks šorīt būt kopā ar jums. Šajā nedēļas nogalē mēs svinam māmiņdienu, un patiesa ģimene ir viena no vislielākajām vērtībām, ko Dievs mums ir devis, lai mēs paši spētu mācīties un saprast viņa mīlestību uz mums daudz dziļāk un pilnīgāk. Šī iemesla dēļ es esmu šodien aicinājusi uz sarunu mammu Vandu Meliņu un meitu Ivetu Spandegu. Labrīt!
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 Kāds jūsuprāt ir sievietes uzdevums šajā pasaulē? Kā sievietes būtība atspoguļo Dieva raksturu?
Man arī ir patiesa prieks šodien būt šeit kopā ar jums. Un pirmkārt es vēlos tiešām pateikties Dievam par ģimeni un īpaši par savu mammu, kura man ir bijis viens brīnišķīgs piemērs visā manā dzīvē. Un viņa ir bijusi tā, kur ir iemācījusi mūsu bērnus lūgt. Viņa ir iemācījusi mums dievbijību. Un jā, tad par šo tas sievietes uzdevumu. Mēs abas esam mātes, mana mamma un es, mēs abas esam mammas. Un šis uzdevums, viņš nav viegls, viņš ir grūts, bet ļoti, ļoti svētīgs, jo mēs esam dzīvības devējs un mēs esam ienesuši šīs te mazās dzīvības pasaulē. Mamma ir ienesusi mūsu trīs bērnus šajā te pasaulītē un arī man ir jau divi bērniņi un audzināšana, tas nav viegls darbs un audzināt bērnus, audzināt un mācīt, to nemāca nekur. Nav tādas skolas, kurā iemāca, kā audzināt bērnus, kā par šiem bērniem rūpēties. Bet tā ir Dieva gudrība. Dievs mums dod šo te gudrību, kā ar šiem bērniem runāt un kā viņiem iedot to, kas viņiem ir nepieciešams visu dzīves garumā.
Iveta, tu tagad patiesi mamma. Vai skaties uz savu mammu citādāk nekā pirms tam? Un kas ir tas, ko tu viņā visvairāk novērtē?
Jā, nu šis ir tāds īpašs jautājums. Protams, ka es uz savu mammu skatos pilnīgi savādāk, jo kamēr es biju bērns un pusaudzis un jaunietis un man nebija bērni, nebija ģimenes, es, protams, bija es, mans es, manas vajadzības, manas intereses, bet tagad viss ir mainījies, un es uz mammu skatos kā māte uz māti, jo man ir bērni, un mēs esam mammas bērni, un arī ļoti interesanti ir tas, kā mana mamma skatās uz manu meitu, un ar kādām mīlestības pilnām acīm viņa auklē manu meitiņu, un tas man liek tikai nedaudz saprast to, kā mamma ir mani auklējusi un mani audzinājusi tad, kad es biju tāda, kā ir mana 6 mēnešu vecā meitiņa šobrīd, un tas ir tik īpaši, tas ir tik mīlestības pilni, un es saprotu, ka mammīte ir atdevusi priekš mums bērniem visu, viņa ir pilnīgi ziedojusi mums savu jaunību un savus spēkus un negulētās naktis, un es esmu ļoti pateicīga viņai par to. Nu, mana mamma ir īpašs cilvēks, viņa tiešām ir īpašs cilvēks, viņa ir tāda klusa, nemanāma, bet viņa ļoti stipra sieviete. Ļoti, ļoti stipra un iekšēji spēcīga sieviete, un to pierāda viņas darbi. Tas, ka viņas dzīve 30 gadu vecumā pilnīgi mainījās, ka viņa no pilnīgi neticīga cilvēka atgriezās no visām savām atkarībām, no pilnīgas pasaules, no pasaulīgiem draugiem viņa aizgāja no kompānijām prom un uzsāka dzīvi kopā ar Dievu, tas man bija lielākais piemērs. Un jā, un arī šodien tā mammas būtība ir palīdzēt tiem, kuri ir atkarībās, kuri ir nelaimīgi, kuri ir nospiesti, un mamma tiešām iet un dara šo te darbu, pazemīgi, klusi viņa dara, Dievs viņai atsūd šādus te cilvēkus, un viņa lūdz tik ilgi, kamēr ir nepieciešams, un kamēr notiek izmaiņas šo te cilvēku dzīvēs. Un bērnībā es atceros, tad, kad mēs bijām mazi bērni, tad bieži pie mums dzīvoja ģimenes, kuras ir nelaimīgas, kuras ir atkarīgas, mamma pieņēma viņas pie mums, un viņas dzīvoja kādu laiku, kamēr viss nokārtojās. Un vēl tad bērnībā es atceros tāds īpašs brīži, kad bija ļoti, ļoti grūti, bija neticīgs tētis un arī mammas mamma un tētis īsti nespēja pieņemt to, kad mammas dzīve ir mainījusies. Un mamma teica, bērni, iesim lūksim Dievu, un mēs gājām klusā istabā, tur, kur bija miers un klusums, un kur neviens mūs neredzēja, un mēs uz ceļiem pazemīgi lūdzām Dievu. Un, kad tagad es tā atskatos, tad viss šīs lūkšanas ir uzklausīts. Viņas viss ir uzklausīts, un šie te cilvēki ir glābti.
Vanda, tu biji pirmā, kas atgriezies pie Dieva. Principā uz tavām lūkšanām ir iznesta visa ģimene. Kāds ir jūsu ģimenes stāsts un cik ilgu laiku tas prasīja un kas gal galā neļāva padoties?
Jā, arī mūsu ģimenei ir savs stāsts, un to es varētu sadalīt divās daļās. Pirmais stāsts ir līdz tam laikam, kamēr es nepazinu Dievu. Otrs stāsts ir no tā brīža, kad es iepazinu Dievu. Es uzaugu ģimenē, kur pa daļai varbūt pazina Dievu, bet par to neviens skaļi nerunāja, un es arī īpaši Dievu nemeklēju, bet to, ka Dieva baušļi rakstīti manā sirdī, to es jutu. Bet tie bija padomju laiki, un es arī īpaši neko nevēlējos par to zināt. Bet gāja laiks, es pieaugu, izaugu. Protams, savā dzīvē pielaidu arī daudz kļūdas. Kādā brīdī man kāds tūs cilvēks, mana darba kolēģe, man pastāstīja par Jēzu, un tas man sāk ieinteresēt. Es domāju, vai tiešām ir Dievs, vai tiešām viss ir tā, kā viņa to pastāsta. Un es sāku pati meklēt un domāt, un tiešām es sāku, jā, man radās tāda garīga domāšana. Es daudz domāju, sāku arī lūgt, un es arī sāku lasīt Bībeli, un es atradu Bībelē tādus īpašus apsolījumus, un arī šis Dieva vārds, šie apsolījumi, viņi sāka tā dzīvi uz mani runāt, un mani ienāca šī ticība, es sāku ticēt, un tas pārveidoja manu dzīvi. Nebija viegli, jo tie, kas bija man apkārt, viņi neviens Dievu nepazina, ne mana ģimene. Man jau tajā laikā bija vīrs un meita Īveta, bet mani vecāki, mēs dzīvojam kopā ar vecākiem, bet viņi neieklausījās manī. Un man, protams, sākās tāds grūts laiks, bet es lasīju šos Dieva apsolījumus un es sapratu, ka manai dzīvei būs cits turpinājums, kad es tā vairs nedzīvošu, kā es dzīvoju, un arī, ka šie Dieva apsolījumi var palīdzēt gan man, gan manam vīram, gan manam bērnam un arī pārējiem. Un es tieši arī tā domāju, ja es turēšos pie Dieva, tad mēs visi mainīsimies, bet ja es neiešu par šo ceļu, tad mēs visi aiziesim pazušanā, tad mūsu dzīvē nebūs īsti jēgas. Un tālūk es arī nolēmu, ka es apmeklēšu draudzi, bet mans vīrs, tomēr, jā, viņš izlēma, ka viņš nevēlēsies iet pa šo ceļu. Un, protams, tas bija skumīgi un sāpīgi, bet šie Dieva apsolījumi, viņi man deva spēku. Un ar Jēzu kopā man bija ļoti labi. Es dziedāju viņam slavas dziesmas, un tiešām šis laiks bija tāds, man vienīgais draugs bija Jēzus. Es piedzīvoju, kaut man apkārt bija ģimene, man bija daudz cilvēku, bet mans vienīgais draugs bija Jēzus. Un tad es arī, izvērtējot šo situāciju, kādā mēs dzīvojām, es sapratu, ka man ir jāpieņem šis aicinājums lūgt, lūgt Dievu par saviem tuviniekiem, par saviem bērniem, par savu vīru, un īpaši arī par to, ka, lai vīram rasto šī ticība. Un, protams, arī mēs ar bērniem, kā jau Iveta teica, mēs ar bērniem daudz lūdzām, ja, un arī bērni iemācījās lūgt paši, un arī bērni lasīja Bībeli. Es pat kādu reizi atradu Bībelē vietu, kur meitenes, es domāju, tās bija meitenes, bija ievilkušas ar sarkanu zīmuli, apvilkušas apkārt. Un ja kādai sievai ir neticīgs vīrs, un tas vēlas ar viņu kopā dzīvot, tad viņai to nebūs atstumt, jo neticīgais vīrs ir svētīts caur sievu, un neticīgā sieva ir svētīta caur vīru, jo citādi jūsu bērni būtu nešķīsti, bet tagad tie ir svēti. Un šis apsolījums, tas man katru dienu, tas bija manā prātā, un tas man deva spēku turpināt lūgt, turpināt ticēt un turpināt cerēt, ka kādu brīdi mans nams atgriezīsies pie Dieva, es stipri tam ticēju. Un tā pagāja vairāki gadi, mums ģimenē ienāca vēl divi bērni, tā mēs kopīgi dzīvojām, mācījāmies Bībeli, apmeklējām draudzi, mācīju bērniem to, ko es sapratu, kas viņiem ir jāmāca, bet arī es vēl gribētu teikt tādu svarīgu lietu, ka man ar savu mammu nebija labas attiecības. Jo mēs nepratām vienu otru saprast, mums bija ļoti liela gadu starpība. Es savai mammai piedzimu diezgan lielā vecumā, un es esmu viņai pateicīga par to, ka viņa man izaudzināja, bet mums nebija kopīga valoda, mums bieži bija strīdi. Un no tā es mācījos, ka es nekad nevēlētos, lai man ar saviem bērniem būtu tādas attiecības, kā man bija ar savu mammu. Un tad, kad es nācu pie ticības, mana mamma bija dzīva vēl, un es mēģināju ar viņu runāt, un lūdzu viņai piedošanu par to, ko es varbūt viņai biju nodarījusi kādreiz, un mēģināju ar viņas uzturēt tādas attiecības, kā mammai ar meitu, bet tas tā nebija, tā kā es vēlējos. Bet mana lielākā vēlēšanās bija tāda, lai manas attiecības ar maniem bērniem būtu citādas, un no tā es arī mācījos, un es arī nekad nenodarīju pār saviem bērniem ar asiem vārdiem, vai es vienmēr centos atcerēties to, ko es nevēlējos, lai man dara, kā arī Bībeles māca, nedari otram to, ko tu nevēlies, lai tev darītu, un tā es arī vēlējos, lai mani bērni izaug laimīgi, lai viņiem nebūtu nodarīts pāri, un tiešām Dievs svētī to, un Dievs palīdzēja, un mani bērni tiešām ir izauguši tādi Dieva svētīti, un es varētu teikt, ka man ar saviem bērniem nekad nav bijuši konflikti, pateicība Dievam, jo viņš mani mācīja, audzināt bērnus jau tad, kad es vēl viņu nepazinu.
Cik ilgs laiks pagāja, līdz tavs vīrs atgriezās pie Dieva, un kas tev deva to spēku visu laiku nepadoties?
Bija dažādi brīži. Bija lūzuma brīži, bija vājuma brīži. Bet šie Dieva apsolījumi man deva izturību. Un es ticēju, ka kādā brīdī tas notiks, jo Dievs ir uzticams, un viņš ir apsolījis, ka viņš uzklausīs šīs lūkšanas. Un tā arī notika. Protams, tas prasīja diezgan ilgu laiku, tas prasīja 22 gadus, bet mēs visi piedzīvojam to, ka mūsu tētis, mans vīrs, ka viņš piedzīvoja Dieva pieskārienu, ka viņš tika dziedināts, ka viņš piedzīvoja jaunpiedzimšanu. Un tas bija brīnums, jo tad, kad mēs gaidam un ticam, tad kaut kā mēs, nu es ticu un liekas, ka es arī neticu, man ticība par vāju, bet tad, kad tas notika, es biju bezgal pateicīga Dievam, redzot savu vīru, ticīgu.
Es ļoti labi atceros šo brīdi, kad mūsu tētis kristijās, kad mēs gājām saldsgrīvā jūrā, rokās sadevušies visi ūdenī, un tētis slēdza derību ar Dievu. Tas bija tik īpašs brīdis, likās, ka laiks ir apstājies, un liekas, ka viss ir uzklausīts, un ka patiešām Dievs ir tik varants, vai tas patiešām notiek, jo tu zini šo te cilvēku, kā pat grūti pateikt, nu, ļoti grūti bija ar viņu, viņš bija atkarīgs ļoti ilgus gadus, un tagad viņš ir labākais tēvs, viņš ir mīlošs tēvs, viņš stāvēs un kritīs par mums, bērniem, viņš ir tiešām viņš ir Dievu dāvana, tāpat kā mamma.
Kāds ir laimīgas laulības noslēpums?
Laulība ir Dieva dāvana. Dieva dāvana mums, cilvēkiem, grēciniekiem. Man arī ir tā laime šo laulību piedzīvot. Mēs ar vīru esam precējušies 4 gadus, bet pirms tam mēs kādus 11 gadus bijām ļoti labi draugi. Un, manuprāt, tas mūsu laulības noslēpums ir tas, kad mūsu laulība balstās patiesā draudzībā un uzticībā, un kad tas ir bijis pamats šai laulībai, nevis jūtas vai emocijas, bet tieši draudzība, uzticība, un pēc tam nāca laulība un jūtas. Un tad vēl es vienmēr ļoti domāju par to, ka kas ir šis laulības solījums, kāpēc saka, kad būt kopā priekos un bēdās un līdz nāvi mūs šķirs, un Dievs man parādīja to, kas ir šis solījums, un jau pēc gada laulībā mēs piedzīvojam, ko tas nozīmē būt kopā priekos, bēdās, slimībā, veselībā. Jo notika viens notikums, kas mainīja manu un vīru dzīvi uz visiem laikiem. Jā, bet nu, tas ir atsevišķs stāsts.
Mēs cilvēki esam dažādi, un arī cilvēki, kas dodas laulībā, ir ļoti dažādi. Un arī vērtības, ko mēs sagaidām, arī ir ļoti dažādas, jo varbūt vienam laimīga laulība ir materiālā ziņā, ka viņam ir vajadzīgas dārgas lietas, bet citiem ir būt pavisam vienkāršiem un patiesiem, bez noslēpumiem. Un es arī vērtēju šo laulību, kas kas tiešām arī mums tagad ir izveidojusies, ka starp mums nekad nav noslēpumi. Mēs varam visu izrunāt. Mēs varam dalīties lietās, ko mēs varbūt nesaprotam. Mums ir vajadzīgs otra padoms. Mēs gan ar vīru pārunājam lietas, ar bērniem. Un mēs jūtamies, jā, mēs jūtamies laimīgi. Nevajag daudz, lai ģimene un laulība būtu laimīga. Tās ir pavisam vienkāršas lietas. Tā ir uzticība, pazemība, uzticēšanās, jo ejot cauri dzīves grūtībām, gan priekiem, gan bēdām, notiek dažādi starpgadījumi, pārpratumi, bet to, ja mēs uzticamies ģimenē, gan finansiālās lietās, gan visdažādākajās, jā, tā ir laimīga laulība.
Ko jūs gribētu vēl pateikt visām Latvijas Kristīgā radio klausītājām?
Visām sievietēm, mātēm, sievietēm, kam ir bērni, un arī sievietēm, kam nav bērni. Sievietēm, kas ir piesaistītas slimības gultām, kas ir nospiestas un nelaimīgas, visām šīm sievietēm, es vēlos pateikt, ka Dievs jūs ļoti mīl, un Dievs nešķiro jūs pēc jūsu statusa vai vietas, kurā jūs esat šajā pasaulē, bet Dievs jūs ir izredzējis kādam īpašam uzdevumam šajā pasaulē, tāpēc, ka viņš jūs ļoti, ļoti mīl. Un es vēlētos nolasīt no Jesajas 41. Nodaļas 10. Pantu. Nebīsties, jo es esmu ar tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs, es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku.
Paldies jums sirsnīgs abām par šo sirsnīgo sarunu. Mani jūs pilnīgi noteikti iedrošinājāt un iedusmojāt. Ticu, ka jūsu stāsts ir arī kā cerība daudziem, kur ģimenes locekļi vēl nepazīst Dievu. Tieši tāpēc gribu arī jūs, radio klausītāji, iedrošināt, turpināt lūgt par saviem mīļajiem, lai mēs visreiz varētu teikt kā Jozuas 24. Nodaļā 15. Pantā, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Jūs klausījāties sarunu ar Vandu Meliņu un Ivetu Spandegu. Ar jums kopā bija arī es, Jani Jansone. Lai jums svētīti, sirsnīgi un priecīgi šie svētki.
Mūsu šīs dienas Adventistu vispasaules radio raidījums nu ir izskanējis. Nākamreiz Latvijas Kristīgā radio ēterā mūs atkal varēsiet dzirdēt pēc nedēļas, sestdien 8:00 no rīta, bet pirmdienās 10:30, ja klausīsieties mūsu raidījuma atkārtojumā. Kā allaž aicina jūs ielūkoties arī mūsu mājaslapā www.adventisti.lv, kur varat atrast informāciju par 7. Dienas adventistu draudzēm Latvijā. Tāpat varat ielūkoties sadaļā tiešsaistes Bībeles studijas, ja esat ieinteresēts šķirt vaļā Bībeles lapas puses un iepazīt Dievu vēl tuvāk. Kā arī esat aicināti vērot dievkalpojumu tiešraides no 7. Dienas Adventistu Rīgas pirmās draudzes Dievnam, kas nu pat minētajā mājas lapā tiek raidīts ik sestdienu 11:15. Nu gan, laiks man teikt jums uz sadzirdēšanos līdz nākamajai reizei, un vēlu jums svētīgu šo nākamo nedēļu.